Dar văzând vântul s-a temut și începând să se scufunde a strigat zicând, Doamne, scapă-mă! Iar Iisus, întinzând îndată mâna, l-a apucat și a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Iubiți credincioși, ceea ce s-a întâmplat în acea noapte pe lacul Genizaretului, îl putem desigur tâlcui și independent de ce a fost înainte și ce a fost după. Pentru că cuvintele Domnului au o valoare veșnică și valabile în orice vreme și în orice loc de pe acest pământ, cât va fi. Dar aceste cuvinte însă au fost adresate în niște împrejurări foarte concrete și au avut ca prim scop sau ca cel mai apropiat scop zidirea ucenicilor într-o credință. De aceea vom face referire la două episoade care ne arată cumva și modul cum îi povățuia Mântuitorul pe ucenici și desigur cum și noi trecem prin aceleași trepte ale acestei scări a învățăturii. Primul episod se referă la potolirea unui furtun pe mare. În capitolul al 8-lea al Evangheliei de la Matei, la versetele 23-27, ni se spune, deci altă dată, mai înainte de această noapte, cum, în timp ce erau ucenicii și Iisus în corabie, a început o furtună mare, încât corabia s-a acoperea de valuri. Atunci Mântuitorul era cu ei, dormea însă. Ucenicii s-au speriat și l-au strigat spunându-i, Doamne, mântuiește-ne că pierim. Atunci Iisus a poruncit furtunii să înceteze și așa s-a și întâmplat. Iar la sfârșit ucenicii au spus, cine este acesta care poruncește și vântulor și valurilor. Al doilea episod de care este legată Evanghelia de astăzi este minunea în care cei 5 pâini și 2 pești au fost înmulțiți minunat de Mântuitorul Iisus și au hrănit 5.000 de bărbați împreună cu soțiile și copiilor. Chiar după această minune a înmulțirii pâinilor, Domnul Iisus i-a trimis pe ucenici să treacă lacul, corabia, iar el a mers să se roage singur. Pentru trimiterea ucenicilor, Sfântul Evanghelist Matei folosește cuvântul asili și îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie. Și e lesne de înțeles, de aceea a trebuit să-i silească, căci în chip normal, cine ar fi plecat de lângă Iisus după ce văzuse o minune atât de mare precum a mulțirii pâinilor? Rostul minunilor nu este însă să oprească viața în loc, ci să o îndrepte către sensul ei adevărat. Și pe ucenicii îi aștepta o nouă lecție. În timp ce erau în corabie, iar Mântuitorul era pe țărm, departe, în munte, se ruga, se pornește furtuna, varul înconjoară corabia și o amenință cu scufundare, iar pe ucenici, adică pe apostol, cu moartea. Frica pune stăpânire pe ei și le șterge practic din minte ceea ce tocmai s-a întâmplase. Căci, dacă ar fi să gândim strict rațional, nu ar fi avut niciun motiv să se teamă. Pe de o parte, o astfel de întâmplare mai pățiseră, când Domnul poruncise furtunii să se oprească și se oprise. Iar pe de alta, cu doar câteva ore înainte, așa cum am spus, a avusese loc înmulțirea acelor pâini. Și dacă cineva ar fi gândit tot așa, pur rațional, nu ar fi avut iarăși niciun motiv să se gândească că cel în care credeau, în ceea ce privește viața veșnică, Iisus îi trimite, silit, într-o primejdie de moarte. Dar frica, care apare în lipsa sau din împuținarea credinței, pune stăpânire pe suflet și întunecă și mintea, rațiunea și voința și sentimentele. Aflându-se ucenicii în această stare, Iisus, care știa cum sunt și unde sunt, vine și li se arată. Iar la a patra strajă din noapte a venit la ei Iisus umblând pe mare. De întuneric, dar mai ales de spaimă, ucenicii nu au puterea să recunoască. Îi văd chipul, dar se sperie că merge pe apă. Adică nu mai reușesc să înțeleagă că este firesc să meargă pe apă cel ce poate porunci furtunii să se oprească, cel care înmulțește câteva pâini și satură mii de oameni. Discernământul lor, cu alte cuvinte, era paralizat de spaimă. Încep să strige și auzindu-i pe ei, parcă ne auzim și pe noi în clipile grele ale vieții, de deznădejde, cum strigăm, de teamă, de frică, și ni se pare că nimeni nu ne aude, nici om și nici măcar Dumnezeu. Mântuitorul vine însă în întâmpinare, îndată la greilor Iisus zicând: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Aceste cuvinte, Duhul lor, puterea adevărului și a dragostei, le-a dat nădejde și le-a alungat frica. Iar Sfântul Petru, cel care îl iubea cu înflăcărare pe Domnul, îi cere: Doamne, dacă ești Tu, poruncește să vin la Tine pe apă. Este o îndrăzneală, căci nu era nevoie să meargă pe apă, pentru a se convinge, pentru a se întâlni cu Domnul. Dar Dumnezeu ne lasă să ne exprimăm, nu ne tratează ca pe niște obiecte care trebuie disciplinate. Iar Mântuitorul îi răspunde: vino, dacă asta vrei, să vii lângă mine, căci mă iubești și ești nerăbdător să mă întâlnești mai repede, vino. Îți dau și ție puterea să mergi pe apă. Și dă, într-adevăr, această putere, făcând și cu el o minune. Și coborându-se Petru din corabie, a mers pe apă și a venit la Iisus, ne spune Evanghelia. Să nu uităm că Mântuitorul nu poruncise furtunii să se oprească, ca prima dată. Acum, să spunem așa, era partea a doua a lecției din furtună. Ucenicii trebuiau să învețe să rabde necazul, să învețe că în greutăți se săvârșește binele și nu în ușurințe. Și cum merge apostolul Petru pe apă către Mântuitorul, văzând vântul tare, s-a înfricoșat și a început să se scufunde. Exact acestea sunt cuvintele Evangheliei. Strigă la Mântuitorul: Doamne, scapă-mă! Iar Iisus îi întinde mâna, îl prinde și îi spune: puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Iubiți credincioși, dacă nu am avea propria noastră experiență despre cum cădem, în deplină cunoștință uneori, am zice că este imposibil ceea ce se întâmplă. Petru merge pe apă, o minune uriașă, nu se scufundă, dar îl apucă frica de la bătaia vântului. Și din această frică îl apucă îndoiala și se desparte de puterea care îl ținea pe apă, de ascultarea de Hristos. Iar Hristos se afla la numai doi pași de el. Și începe să se scufunde nu pentru că trupul era mai greu decât apa, că era și înainte. Se scufunda pentru că sufletul lui se depărtase, se rupsese de Dumnezeu, pentru că se depărtase de ascultare, prin această îndoială. Mântuitorul îl ia de mână, iar frica și îndoiala se risipesc. Din nou, la fel se întâmplă cu toți ucenicii, când îl văzuseră pe Domnul, s-au speriat, deși ar fi trebuit să-l liniștească. Așa însă se întâmplă de fiecare dată când apare necredința și îndoiala. Atunci apare și lipsa de înțelegere și atunci ne comportăm fără nicio logică, căci atunci absurdul capătă putere pentru că noi alegem să-i dăm crezare lui, absurdului și nu lui Dumnezeu. Această stare, frica care duce la îndoială și la necredință, este una din cele mai periculoase stări, din cele mai periculoase gânduri și sentimente pe care le poate primi cineva în minte și în suflet. Aparent nu este un păcat rău, un păcat, ceva rău, pentru că omul nu săvârșește ceva anume, un rău concret. Dar suntem asemenea unui om care în amiaza mare susține, nu că nu mai susține, dar nu mai vede nimic în jur. Nu vede pentru că este bolnav și, desigur, nevăzând, va face greșeli foarte mari. Frica uneori se manifestă ca o revoltă împotriva lui Dumnezeu. Și am citit odată un exemplu cutremurător pe care aș vrea să vi-l spun în câteva cuvinte. Frica aceasta care duce la îndoială. O femeie de origine greacă, care locuia în Statele Unite, în America, avea un copilaș mic. Într-o zi, copilul s-a îmbolnăvit brusc și, cu toate că a fost dus de urgență la spital, doctorii i-au spus că sunt neputincioși. Starea lor se agrava, starea copilului se agrava cu fiecare minut și nimeni nu știa cum ar putea să mai oprească boala. În câteva ceasuri era limpede pentru toți, avea să părăsească această lume. Mama lui era de origine greacă, era o femeie credincioasă, așa era din familie, și se raporta mereu la Dumnezeu în diferite împrejurări ale vieții. Știa prea bine că până la urmă de la el este viața sau moartea. Și în durerea ei de mamă și în dragostea pentru copil, în timp ce îl ținea în brațe, s-a îndreptat către fereastra camerei de spital, unde era, și uitându-se la cer, a făcut cu mâna care era liberă un semn amenințător și a spus: să nu îndrăznești. Nu a cugetat prea mult la ce a făcut. Și iată că, așa cum pruncul se îmbolnăvise fără motiv și era pe moarte fără explicație, în scurt timp starea lui s-a îndreptat, pe nebăgate de seamă, și s-a însănătoșit fără ceva deosebit să se întâmple. Au trecut ani și aproape s-a uitat întâmplarea. Copilul a ajuns un adolescent, dar nu făcea cele bune, ba din contră. Și într-o zi, mama sa a auzit la radio despre un atac tâlhăresc, urmat de o confruntare între banda care organizase tâlhăria și poliția chemată acolo. Și că, în acea confruntare, un tânăr fusese omorât. Era chiar fiul ei. L-a mormântat cu multă durere și credincioasă s-a gândit ce se va întâmpla cu sufletul fiului ei. A mers la un părinte duhovnic și, discutând îndelung, și-a amintit acea întâmplare din copilărie. Părintele i-a explicat că Dumnezeu, în atoștiința sa și din dragoste, a vrut atunci să ia sufletul copilului, până să apuce să se strice de păcate. Dar cererea mamei, deși neînțeleaptă, fusese cu multă tărie exprimată și ea schimbase drumul vieții copilului. Mama a înțeles că greșise amarnic și că ceea ce ar fi fost atunci o durere pentru ea era de fapt o fericire pentru copil și, până la urmă, și pentru viața ei. Și a înțeles că trebuie să facă pocăință și, într-adevăr, a început o pocăință și pentru greșeala ei, dar mai ales pentru a ajuta sufletul fiului, care trecuse dincolo într-o stare nepotrivită. Așa se poate întâmpla când frica, când îndoiala, când puțina credință ne duce la revoltă, împotriva ceea ce credem că ar fi o nepurtare de grijă sau o greșeală al Dumnezeu, când nu primim cele ce ni se dau ca fiind din mâna Lui. Dar majoritatea dintre noi nu suntem atât de îndrăzneți precum această mamă. Pe majoritatea ne încearcă puținătatea credinței în alt chip. Nu mai simțim că Dumnezeu este prezent în anume momente ale vieții și, fără să ne revoltăm, acționăm după cum credem noi că este mai bine, fără să întrebăm pe El ce să facem. Și uneori această atitudine, care poate părea mai cuminte, poate avea urmări mai rele decât cea dinainte. Pentru că dacă mama aceasta s-a certat fără de minte cu Dumnezeu, măcar și-a amintit mai târziu de acesta și a avut un loc de unde se reia ascultarea față de El. Dacă pur și simplu îl ignorăm pe Părintele nostru, pe Cel care știe ce suntem mai bine ca noi și ce ne așteaptă mai bine ca noi, căderea noastră poate să fie mai rea. Și dacă ea a cerut viața și a greșit, de foarte multe ori se întâmplă că omul cere moartea și greșește. Moartea lui sau moartea unui din cele mai nevinovate ființe. A crea un om este cel mai măreț act al lumii. Nimic nu se compară cu omul și mai ales cu sufletul unui om, cel zidit de după chipul lui Dumnezeu. Și de foarte multe ori, în ultimii 50 de ani, de 2 miliarde de ori ne spun statisticele, că oamenii au ales să nu aibă încredere în Dumnezeu atunci când le-a trimis un prunc și s-au îndoit că vor avea cu ce să-L crească, că vor avea cu ce să le duce. Și desigur, au ales moartea și nu viața. Și poate nu au avut un punct de întoarcere unde să-și aducă aminte de sufletul copilului și să aducă aminte să facă pocăință. Din această întâmplare, erau apostoli. Noi suntem oameni simpli, dar și ei, din oameni simpli, au ajuns apostoli. Să învățăm, iubiți credincioși, că atunci când Dumnezeu ne cheamă, când ne dă ceva de făcut, tot ceea ce ar părea o piedică în calea acestei chemări, în calea acestei ascultări, se va risipi. Noi atâta trebuie să facem, să nu ne îndoim de chemarea Lui, de puterea Lui de a duce până la capăt sarcina încredințată. Nu o vom duce cu puterea noastră, ci cu puterea Lui. Este complet falsă orice frică că Dumnezeu ne va lăsa la mijlocul drumului, că nu ne va duce până la capăt. Și să știți că această frică, de fapt, nu vine de la noi. Diavolul se va strădui să ne înfricoșeze, fie la început să nu pornim la drum, fie la sfârșit, când suntem foarte aproape de a izbândi, tocmai pentru a pierde toată osteneala. Vedeți, pe Sfântul Petru l-a cuprins frica când mai avea doar un pic, cât a întinde mâna până la Hristos. Să nu ne înspăimântăm, deci, atunci când Domnul ne cheamă, vino la mine. Să nu ne înspăimântăm nici de valuri, adică de mulțimea greșelilor și a patimilor noastre, dar nici de chipul Lui, care uneori ne pare cu totul imposibil de atins și ni se pare că nu putem să ajungem ca El la El. Dar, față de aceasta a doua frică noastră, că nu ne vom putea sfinți viața, că nu ne vom putea îmbunătăți, să luăm aminte, dacă îi spunem unui copil, construiește o rachetă care să zboare în cosmos, el cu siguranță nu va putea face nimic. Dar toate aceste nave spațiale pe care le vedem că pleacă de pe Pământ au fost construite de oameni, care și ei au fost copii. Și chiar din copiii aceștia de astăzi, care au acum câțiva anișori, unii vor ajunge, învățați fiind, să construiască peste ani alte rachete mai performante ca cele de astăzi. Și dacă noi credem în aceasta, de ce să nu ne avem încredere că Domnul ne va învăța și pe noi tot ceea ce nu știm și ne va ajuta să împlinim tot ceea ce ne pare imposibil? S-a spus despre credință că este absurdă și se spune și astăzi și uneori se repetă. Se spune că oamenii credincioși sunt nerealiști. Dar adevărul și experiența vieții demonstrează că este exact invers. Lipsa credinței duce la absurd și la nerealism. Lipsa credinței duce la lipsa oricăror răspunsuri din viața noastră, la lipsa răspunsurilor cele mai importante, despre rostul nostru, despre dragoste, despre familie, pe când credința ne dă posibilitatea și calea să obținem aceste răspunsuri și le împlinim. Niciunde nu scrie în Sfânta Scriptură crede și nu cerceta, ci îndemnul este crede și cercetează, căci lumina credinței, aceea ne ajută să ne aflăm rostul în viață, aceea ne ajută să-L aflăm și pe Dumnezeu și ne ajută să aflăm și drumul, pas cu pas, care duce la El. Necredința, în schimb, ne va scufunda în valurile patimilor, în întunericul singurătății de care atâta suferim, atâta suferă lumea de astăzi și a lipsei de sens. Pentru un om credincios totul are sens și orice fir de iarbă, pentru un om credincios, este un cuvânt al Dumnezeu. Iar, în schimb, pentru omul necredincios, nici măcar omul ajunge să nu mai reprezinte nimic decât o materie fără de sens. Și de aceea se ajunge la ucideri și la sinucideri. Că starea ultimă a bolii necredinței este uciderea celuilalt și uciderea de sine. Și diavolul, când începe să ne prindă cu această boală, nu altundeva, ci până acolo, până la ucidere, țintește. Așa cum am spus, să ne amintim mereu că tot ceea ce este bine pentru noi este și posibil de înfăptuit. Dacă nu ar fi așa, dacă binele ar fi imposibil, ar însemna că avem un părinte nedrept care a pus un zid de netrecut între noi și fericirea noastră și a lăsat doar o fereastră prin care să o vedem, dar să nu putem ajunge să ne pară rău. Ortodoxia însă nu cunoaște un astfel de părinte, ci dimpotrivă. Ea mărturisește pe cel care a spus: foc am venit să arunc pe pământ și cât aș dori să se aprindă. Pe cel ce a spus: cere și vi se va da, bate și vi se va deschide. Pe cel ce a spus: acolo unde sunt eu, voi fi și voi, căci Dumnezei sunteți și fiii ai celui prea înalt. Iar despre dobândirea acestei credințe, atunci când nu avem sau când avem prea puține, și cine poate să spună că aibă, că are credință cât un grăunte de muștar, să o cerem. Doamne, nu, mă încred în Tine că îmi vei da credință, dă-mi. La fel și încredințarea că Dumnezeu nu ne va lăsa în situații care par imposibile. Doamne, nu știu cum pot trece prin această problemă, dar Tu știi. Luminează-mă și dă-mi putere și atunci, dacă cerem și credem, vom primi. Dacă ne vom ține iubiți credincioși ca orbul de gard de puterea lui Dumnezeu, vom ajunge acolo unde puterea și înțelepciunea lumească nici măcar nu își închipuie că se poate ajunge. Puterea lui Dumnezeu l-a făcut pe Sfântul Petru să meargă pe apă, a făcut mai apoi să-i cadă lanțurile de la mâini, să deschidă ușile temniței în care era închis pentru credință. Dar Domnul Hristos nu este biruitor numai peste materie, ci mai ales peste Duh. Cu El putem merge cu adevărat peste valurile patimilor sufletești și El poate să unească, să ne unească între noi, acolo unde orice dragoste pare stinsă. și apare dezbinarea și durerea, singurătatea. Să avem încredere în El, să ne încredințăm Lui, să nu rămânem la neputințele noastre, căci dacă este înțelept omul care nu se bizuie pe puterile sale, și mai înțelept este cel care nu se bizuie pe neputințele sale, adică nu se lasă mărginit de neputințe și de greșeli, văzându-le că le are, nu cade în deznădejde, ci se încrede că puternic este Dumnezeu să le elibereze de ele. Și așa, cel ce nu se bizuie pe puterile sale se eliberează de mândrie, iar cel ce nu se lasă covârșit de problemele sale se eliberează de deznădejde. Iubiți credincioși, toată Biblia, toată învățătura Bisericii nu este numai o știință a îmbunătățirii omului, a sufletului. Ținta ei este dragostea, sălășuirea omului alături de Dumnezeu în veșnicie. Noi nu vrem și nu suntem și nu urmărim să fim buni de dragul de a fi buni. Nu ne ferim de păcate pentru a nu păcătui, ci pentru a ajunge la dragoste. Și din izbând și din căderi, principala stare pe care trebuie să o dobândim este cea pe care o exprimă ucenicii în finalul Evangheliei de astăzi. Iar cei din corabii s-au închinat zicând, cu adevărat Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Dacă în cercări ne încredințăm lui Dumnezeu, izbândim. Și știm că am izbândit cu puterea Lui. Îl cunoaște mai bine și cunoaște mai bine cum lucrează. Acesta este rostul pentru care Dumnezeu slobode ori îngăduie încercările și nici de cum acela de a eșua, ci de a înainta încă un pas spre Hristos Domnul. Și de aceea, ori de câte ori ne împuținăm în credință și în încrederea, de zi cu zi în Dumnezeu să spunem și noi ca Sfântul Petru, Doamne, scapă-mă! Și se va împlini cu noi acel cuvânt care spune că nădejdea nu rușinează și vom putea spune și noi cu apostolii de astăzi, cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Amin.